halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imaanaysa muujadaha gaagaaban kuwa FM-yada iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan barteena internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa khamiis 7 ee tahay bisha Noofambar sanadka 2024-ka. Afrikada Bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa 6:00 barkii aroornimo, waxaana idaacaddan Saaka iyo Caalamka idinla socodsiin doonta anigu ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah: musharaxii xisbiga Dimuqraadiga Kamala Harris oo qiratay in doorashadii madaxtinimo ee Mareykanka looga adkaaday.
While I concede this election, I do not concede the fight that fueled this campaign.
Aniga oo qiranaya inaan lumiyey doorashadan, ma aqbalayo inaan lumiyey dagaalkii huriyey ololahan, kaasi oo ah inaan u dagaalanno dagaalka xurriyadda, fursadaha, cadaaladda. Waxaad sidoo kale maqli doontaan aragtida dowladda Kanada ee doorashada Mareykanka, iyada oo la eegaya xiriirka labada waddan iyo danaha gaarka ee muddada soo jireenka ah. Sidoo kale dhinaca markii la eego dalalka reer Yurub oo doorashadan Mareykanka natiijadii ka soo baxday heshiisyo hore u jira awgeed ay si gaar ah u eegayaan. Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeennan aroornimo, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Odayaasha xisbiga jamhuuriga ee aqalka sanadka Mareykanka ayaa dib u soo ceshtay aqlabiyadda odayaasha golahaasi kadib markii 3 kursi oo ka mid ah kuraasta sanadka ay kaga guuleysteen mudanayaashii horey ugu fadhiyay ee xisbiga Dimuqraadiga. Aqalka sanadka oo ka kooban 100 kursi ayay jamhuuriyiintu ku guuleysteen 52 ka mid ah, halka dimuqraadiyiintuna ay heleen 48. Tani ayaa u sahli doonta madaxweynaha la doortay Donald Trump marka xilka loo dhaariyo kadib inuu si fudud u marsiisto ajendayaashiisa siyaasadeed dowladda. Mitch McConnell oo isagu noqonaya gudoomiyaha aqalka aqlabiyadda ee sanadka ayaa sheegay in aqalka odayaasha ee soo socda uu waardiye muhiim u noqon doono Amerika. Maalin wanaagsan ayay u tahay xisbiga jamhuuriga, ayuu yiri McConnell. Waxaa kaleeto uu sheegay isagoo wariyaasha la hadlayay shaleto hase yeeshee in aanan weli go'aan laga gaarin halka uu dhici doono aqalka wakiilada oo aanan weli aysan soo bixin natiijadiisa rasmiga ah. Qaar ka mid ah kuraasta lagu tartamay talaadadii, dhammaan kuraasta aqalka wakiilada oo ka kooban 435 kursi ayaa lagu tartamay, weli si aqlabiyadda waxaa haysta jamhuuriga, lamana oga inay sii dayn doonaan iyo in dimuqraadigu ay heli doonaan iyo in kale. Ugu yaraan sida la sheegay la xaqiijeyna, ugu yaraan 40 qof ayaa lagu dilay duqeymo Israa'iil ee ku garaacday Lubnaan, sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan. Ugu yaraan 40 kaasi qof ee la dilay ayaa lagu dilay duqeymo ay ciidamada Israa'iil shaleyto ku garaaceen magaalada Baclabab oo ku taala duleedka dooxada Beqaac ee dalkaasi Lubnaan. Waradaasi oo iyagu dhanka kale too ahaa kuwa cirka ah ayaa wasaaraddu ay sheegtay in Israa'iil shalay ku garaacday nawaaxiga koonfureed ee magaalada caasimada Beirut. Gudoomiyaha gobolka Bari ee Baclabak ayaa waxa uu sheegay ninkii la yiraahdo Bashiir Qodri qoraal uu soo dhigay bartiisa xagga X-ka kadib in magaaladaasi Baclabak xirmeel in ugu yaraan 40 qof madfac lasoo tuuray oo soo rideen ciidamada Israa'iil ay ku nafwaayeen 38 ka midana ay dhaawacyo soo gaareen iyo 54 kale. Waxaa kaleeto uu sheegay in howlaha gurmadka ee lagu baadigoobayo dadka weli la la'yahay ay socdaan. Dhinaca kaleetona, hogaamiyaha cusub ee Xisbullaahi waa Naciim Qaasim ayaa waxa uu ka digay in dagaalyahanadiisu ay la dagaalami doonaan Israa'iil intay ka aqbalayso nabadda, ayuu yiri. Hadalkaasi ayuu ku sheegay khudbad uu lasoo dubay oo laga baahiyay telefishinada. Wuxuu kaleeto sheegay inay jiri doonaan wadahadallo toos aan ahayn haddii Israa'iil ay joojinayso weerarada. Tan iyo markii uu bilowday dagaalka muddada 13 bil ka socda halkaasi u dhexeeya Israa'iil iyo Xisbullaahida Lubnaan, ayaa waxaa lagu dilay in ka badan 3,000 oo ruux, halkaasi oo dadka intooda badani la dilay ay dhinteen wixii ka dambeeyey bishii September ayna dhaaftay. Warkii dunidana waa naga intaa. subax wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal. Aan ku bilowno ee madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Kamala Harris ayaa 4 galin dambe waxa ay qiratay in looga guulaystay doorashadii madaxtinimo ee ay kula barantantay madaxweynaha haatan la doortay Donald Trump, waxayna u hambalyeysay guushiisa kadib. Mrs. Harris ayaa waxay u jeedisay taageerayaasheeda inaanan la joogin waqtigii lasoo afjari lahaa dagaalka loogu jiro aragtiyada hiigsiga horumarka leh ee dalkan lagu soo dabaalayo. Haddaba maxaa khudbadaheedii ka mid ahaa? musharaxii madaxweyne ee xisbiga dimuqraadiga, haweeneyda madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Kamala Harris ayaa fagaare kula hadashay dadweynaha Maraykanka kadib guuldaradii ka soo wajahday doorashadii madaxtinimo ee ololaheeda muddada dhowrka bilood ay soo waday. musharaxa dimuqraadiga ayaa waxa ay sheegtay in dagaalku uu sii socon doono kana jiri doono goobaha codbixinta, maxkamadaha iyo fagaarayaasha, iyadoo sidoo kaletana qiratay in doorashadii looga adkaaday.
While I concede this election, I do not concede the fight that fueled this campaign.
Aniga oo qiranaya inaan lumiyay doorashadan, ma aqbalaya inaan lumiyay dagaalkii huriyay ololahan, kaasi oo ah inaan u dagaalanno dagaalka xurriyadda, fursadaha, cadaaladda iyo sharafta dadka oo dhan. Dagaalka loogu jiro fikradaha xudunta u ah qarankeenna, fikradaha ka turjumaya Ameerika sida ugu fiican, taasina waa dagaalka aanan marnaba ka tanaasuli doonin.
That is a fight I will never give up.
Kamala Harris ayaa waxa ay sheegtay in ay wacday oo ugu hambalyeysay guushii uu gaaray doorashada kadib madaxweynaha la doortay ee waqtigan Donald Trump.
Earlier today, I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory.
Goor sii horreysay oo maanta ah waxa aan la hadlay madaxweynaha la doortay Trump oo aan ugu hambalyeeyay guushii uu gaaray. Waxaa kale oo aan u sheegay in aan ka caawin doono asaga iyo kooxdiisaba xilligan kale guurka, iyo sidoo kaleeto inaanu si nabada xilka ugu wareejinayno. Mar ay la dardaarmaysa taageerayaasheeda ayay tiri Kamala Harris,
The outcome of this election is not what we wanted, not what we fought for, not what we voted for.
Natiijada doorashadani ma aha mid aynu wada doonaynay, ma aha tii aynu u dagaalannay, ma aha tii aynu u codaynay, balse imaqla markaan iraahdo imaqla, imaqla iftiinka ballanqaadka Maraykanka ayaa mar walbaba sii dhalaalaya, mar haddii aanan weligeen isdhiibayn oo aan dagaalka sii wadno.
As we never give up and as long as we keep fighting.
Waxa ay dhinaca kaleta rajo gelisay taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga oo ay ku guubaabisay inaanan la niyad jabin oo ay sii laba jibaaraan dadaalkooda iyo dagaalka ay wadaan, iyadoo oo sheegtay in la joogo xilligii lays abaabuli lahaa.
And so to everyone who is watching, do not despair. This is not a time to throw up our hands. This is a time to roll up our sleeves.
Sidaasi daraaddeed, qof kasta oo i daawanaya, ha quusanina. Waqtigan ma aha waqtigii aan gacmaha isdul saaran lahayn, ee waa xilligii aan shaarka kor u laalaaban lahayn gacmihiisa. Waa xilligii lays abaabuli lahaa, loona wada guntan lahaa xurriyadda iyo cadaaladda dartood, iyo mustaqbalka aynu wada ognahay inaynu wada dhisan karno. Trump ayaa ku guuleystay doorashadii talaadadii, isagoo markaasina noqday madaxweynihii 47aad ee dalkan, isagoo hantiyay ugu yaraan 5 ka mid ah 7 gobol ee ugu muhiimsan ee guusha dagaalka ay ku qotantay, ee ayagu aanan marka horeto dhinacna raacsaneen, hase yeeshee ciddii ay raacaan marka dambe ugu dambeyso guusha doorashadu ay raacdo. waxa uuna ku horreeyey labada gobol ee kale soo hartay, iyadoo tirinta codadkuna xilligaasi ay socotay. Trump iyo ku-xigeenkiisa ahna senatorka laga soo doorto gobolka Ohio J.D. Vance ayaa waxa ay xilka la wareegi doonaan 20-ka bisha Janaayo, muddo 4 sano ahna waxa ay aqalka cad u hayn doonaan majaraha siyaasadda waddankan. Loolanka tartan ee adag ee uu galay Trump ee xisbiga jamhuurigu waxa uu ku helay ugu yaraan 295 ka mid ah 538 cod ee electoral vote-ka looga yaqaano codadka dalkan Mareykanku ay musharaxiintu ku guuleystaan madaxtinimo haddii ay gaaraan 270, kaasoo isagoo si fudud u siiyey aqlabiyadda lagama maarmaanka u ahayd guushiisa doorashada si uu markaasi u noqdo hogaamiyaha labaad ee Mareykanka ee ku guuleysta xilli aan xiriir ahayn. Waxa uuna noqday hogaamiyihii labaad ee Mareykan ah ee ku guuleystay xilliyo aan xiriir ahayn madaxtinimada dalkan Mareykanka kadib Grover Cleveland oo 1890-maadkii laba xilli oo qof kale ugu dhexeeyay ku soo baxay doorashada madaxtinimo ee dalka Mareykanka. Ololaha Trump ayaa dhinaca kaleeto u sheegay VOA-da in wicitaankii Harris ay ku wada hadleen uu ugu qiray inay tahay qof uu ku sifeyn karo ad-adeeg iyo xirfad yaqaannimo ka muuqatay ololaheeda doorashada. Labada hogaamiye waxay ku heshiiyeen muhiimadda in la mideeyo dalka, in ay tahay in diiradda la saaro. Madaxweyne Joe Biden ayaa sidoo kale asna waxa uu wacay madaxweynaha dalka Mareykanka ee la doortay haatan Donald Trump oo uu hambalyeeyey. Aqalka cadna waxa uu sheegay in Biden uu ku casuumay Trump in uu dhowaan booqdo aqalka cad. Waxa uuna u muujiyey siday uga go'an tahay xaqiijinta xilwareejinta fudud. Wuxuuna carabka ku adkeeyey muhiimadda ay leedahay in laga shaqeeyo sidii dalka laysugu keeni lahaa dadkiisa. Biden ayaa waxa uu qorsheynayaa inuu doorashadan kaga hadlo khudbad Khamiista, sida lagu yiri warka ka soo baxay aqalka cad. Trump oo 78 sano jir ah ayaa ah ninkii ugu da'da weynaa ee loo doorto madaxtinimada Mareykanka. Waxa uuna sheegtay guushiisii horraantii habeennimadii xalay oo 4 ahayd, iyadoo weli aysan dhammaanin tirinta codadka. Wuxuuna taageerayaashiisa ugu mahadceliyey isu soo bax ka dhacay gobolka Florida. Qarashada doorashadan in looga adkaaday ayay ku qaadatay saacado. Musharaxa xisbiga Dimuqraadiga Kamala Harris waxa ayna 24 saac ku dhowaad kadib ay qiratay 4 xalito in doorashadii uu kaga adkaaday musharaxii la bartamay ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump.
Waa tahay warbixintaas gaarka ahna waxa aan ku eegnay khudbadii xalay musharaxii xisbiga dimuqraadiga madaxweyne ku-xigeenka Mareykankana ah Kamala Harris. Markana bal isla arrimaha doorashada iyo waxyaabihii ka dhashay Mareykanka ayaan ku guda jirnaayo. Waddanka Canada waxa uu xiriir ganacsi iyo mid xuduud aada u ballaaran bal la leeyahay Mareykanka. Dadka Canadianka ah ayaa waxa ay isha si gaara ugu hayeen doorashada madaxtinimo ee uu ku guuleystay Donald Trump. Haddaba dadka qaarkood ayaa aaminsan in doorashada Trump ay Canada ku yeelan doonto saameyn kala gedisan oo ay ku jirto mid dhaqaale. Haddaba wariyaha VOA ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahan ka wareystay Awees Xaaji oo ah suxufi ka faallooda arrimaha Canada kuna nool magaalada Toronto. Ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey saameynta dhaqaale ee doorashadan.
Guud ahaan dee waddankan Canada doorashada Trump saddex arrin ayuu si toosa u saameyn doonaa. Arrinta koowaad waxaa waaye dhaqaalaha, oo uu Donald Trump sheegay in alaabta ka timaado wadamada ama diriska ahaadaan ama wadamada kale ha ahaadaane uu saari doono canshuur aad u tiro badan, ugu yaraan 19% canshuur inuu saari doono. Taa waxay keeni doontaa in alaab badan oo ama service badan oo waddanka Canada laga qaadayo Mareykanka loo geynayo in marka xagga la geeyo qaali uu noqdo, maadaama canshuurtii lagu kordhiyey, taasoo keeni doonta yani dhaqaale xumo waddanka gudaha Canada soo wajahda. Tusaale ahaan, ilaa 2030 GDP-ga Canada qaabkii loo saadaalinayay isla xalay hoos u dhaca ku yimid waa isbedelay, oo sidii la filayay inuusan gaarin laga yaabaa haddii Trump siyaasadaha uu ku soo shirtagay uu si toosa u hirgeliyo. Marka arrintaas dhaqaalaha Canada toosa ay u saameyn doontaa. Arrinta kale ee Canada saameynta weyn ku yeelan doonta waxa waaye maalgashiga NATO, oo yacni heshiis waxaa jira wadamada NATO ka dhexeeya oo sheegaya in GDP-ga waddanka 200% lagu maalgeliyo arrimaha difaaca. Hadda Canada I think 1.9 ama ma gaarsiisana labada 2030-kii rabtay inay gaarsiiso, oo timeline ama jadwal loo qorsheeyay ilaa heerkaas inuu ku gaaraa jiray. Marka Trump haduu yimaado xukunka, maadaama Canada ay NATO ka tirsan tahay, waxaa laga yaabaa inuu ku qasbo inay Canada ay dardar geliso qorshahaas. iyadoo kanadana aysan diyaar u ahayn inay hadda arrintaas si degdeg u samayso. Arrintaas laftirkeeda saameyn kale ayuu ku yeelan karaa.
Waa tahay Awes, ra-iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau wuxuu subaxnimadii Arbacada u hambalyeeyey Donald Trump isagoo tilmaamay in madaxweynaha la doortay iyo kooxdiisu uu la shaqayn doono, gaar ahaan uu kala shaqayn doono arrimaha la xiriira ganacsiga, maalgashiga iyo nabad ka shaqaynta caalamka. Xilliyo kala duwan labada hogaamiye aragtiyo ayay isku khilaafeen. Marka laga hadlayo dhanka xiriirka labada dal, muxuu xilligan ugu duwanaan karaa 4 sano ee hore ee Trump uu madaxweynaha ka ahaa Mareykanka?
Justin Trudeau iyo Nikolina Trump saa ognahay xiriirkooda hore ma wanaagsanayn oo waxyaabo badan oo isku qabteen jiro. Tusaalahaan, heshiis waxaa jira 3 geesood ah oo dhaqaalaha oo la xiriira Mexico iyo Canada iyo Mareykan ee ka dhexeeyey. Trump aad u qashqashaaday xilligiisii hore, waxyaabo badan ka bedelay. Haddana waxaa la hagaajiyey markii Biden la doortay. Haddana waxaa laga yaabaa mar kale haddii Trump maadaama uu soo laabtay inuu wax badan uu ka farfarayo, isbeddel badan uu isku dayo inuu ku sameeyo, taasoo keeni karta in xiriirkooda ganacsiga ama kan siyaasadeedba inuu saameeyo Canada iyo Mareykanka.
Saameynta arrinka la xiriira socdaalka bal ka waran, maadaama Trump uu sheegay inuu dalkiisa ka saarayo soogalootiga sharci darrada ah, halka Kanadana ay la daalaa dhacayso soogalooti fara badan dhowrkiisana lasoo dhaafay.
Dabcan dee waddanka Kanada waddan weyn waaye oo horumarsan, way qorsheeyeen siday uga hortagayaan haddii 10 million oo immigrants ah oo waddanka Mareykanka ku nool ay waddankan usoo isku dayaan inay kusoo butaacaan. Kulley qorshaha ka yaalo waxaa laga yaabaa in la kordhiyo border patrolka, in la kordhiyo oo yacni ciidamo badan xuduudaha la geeyo, 5 December gudahood dadka lagu celiyo, Mareykanka laga celiyo. Laakiin dadka haddii ay suurto gasho markay ilaa kala bar xitaa haddii waddankan ay soo galaan, iyadoo markii horeba Kanada hadda ay la daalaa dhacaysay arrimo la xiriira guriyeynta iyo shaqooyinka oo shaqalaan baasan ee dalka ka jirtay, haddii dadkaas ay soo galaan, dhibaato weyn oo dhaqaale ayay waddanka wajihi doonaa. Cabsidaasna marka Kanada oo way qabaan way jirtaan.
Ugu dambeyntii, bal ka waran dhanka Soomaalida aragtidooda ku aadan doorashada Donald Trump.
Horta, doorashada Donald Trump ee la doortay dalka Mareykanka wax hadda oo si lama filaana ku yimid ma ahan, oo dadka intiisa badan rajo ah way jirta in la doorto, oo markasta isaga iyo Kamala Harris waxay ahayd yani 50-50 cidda la dooran doono. Laakiin Soomaalida hadda waddankan Kanada ku nool, walwalka ugu badan ee qabaan waxaa waaye inay ka walwalsan yihiin dhalinyarada badan ee Soomaaliyeed ee immigrantska ah ee soo maray ee wadamada Latin America ee sharci darrada Mareykanka kusoo galay, sharciyada sugaayo, ayay ka walwal qabaan tiyo ay jirto in maanta aysan usoo gudbi karin waddanka Kanada oo uu jiro yacni sharci ama heshiis ka dhexeeya Mareykanka iyo Kanada oo ah in dib loo celiyo qofkii kasoo gudba Mareykanka ee waddankaasi iska dhiiba. Marka Soomaalida walwalkaas ayaga qabaan.
Kaasi waxa uu ahaa Awes Xaaji oo ah suxufi ka faallooda arrimaha Kanada kuna nool magaalada Toronto, una waramayay wariyaha v o e da Xuseen Nuur Xaaji. Washington ayaad weli naga dhageysanaysaan, waxaana ku guda jirnaa wararka caalamka ka imaanaya ee la xiriira doorashada madaxtinimo ee Mareykanka. Wadamada Yurub ayaa ka mid a wadamada reer galbeedka ee heshiisyada muddada dheer loogu talagalay la galay dalkan Mareykanka. Haddaba madaxweyne Donald Trump oo leh siyaasado cusub oo ku qotoma Yurub, sidee ayay u saameyn doontaa heshiisyadaasi doorashadiisan? Wariyaha v o eda ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, ayaa warbixintan ku eegaya amuurtaasi.
Waa la xaqiijiyey inuu Donald Trump noqonayo madaxweynaha 74-aad ee Mareykanka. Waxay u tahay guul taariikhi ah. Bilowgii lama sii odorasi karayn cidda guuleysanaysa sharci dejiyayaasha midowda Yurub, bilihii ugu dambeeyey waxay u diyaar garoobayeen haddii Donald Trump soo noqdo qaabka ay ula macaamili doonaan. Iminka ayay yaqiinsadeen inuu ku khasban yihiin inay la shaqeeyaan Donald Trump. Dhinac kasta oo aad ka eegto, Washington maaha meel ay indhaha ka laaban karaan, gaar ahaan marka aad eegto colaadaha ka aloosan dunida, gaar ahaana bariga dhexe. Laakiin Brussels iyo Ukraine ayaa ugu daran. Dhinaca ganacsiga, diblomaasiyadda, qaxoontiga muhaajiriinta, dagaalada, taageerada Ukraine, isbeddelka cimilada, intaba Yurub iyo Mareykanku iminka way ku kala aragti duwanaan doonaan. Sarkaal sare oo ka tirsan midooda Yurub waxa uu sheegay in Trump loola macaamilo maalinba siyaasadda uu la yimaado. Tusaale ahaan, Donald Trump hore ayuu u sheegay in uu cashuur dheeraad ah saari doono badeecad kasta oo Yurub uga timaada. Madaxda Yurub waxa ay sii diyaariyeen qaabkii ay uga falcelin lahaayeen. Siyaasiyiinta qaar ayaaba ku tilmaamay qaabkii ay uga argoorsan lahaayeen. Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain ayaa weydiiyey guusha Donald Trump waxa ay uga dhigan tahay wadamada midooda Yurub.
Cabdixaafid, guusha Donald Trump waxay Yurub uga dhigan tahay runtii in ay aada walaac uga muujiyeen iyagoo horey isku soo arkay madaxweynedkiisii 2016 ilaa 2020. Ta koowaad waxay saameyn ku yeelatay maamulkiisii hore ee wadashaqeynta dowladaha Yurub iyo Mareykanka ka dhexeeyo, khaasatan markuu ka duulay siyaasadda ahayd mudnaanta koowaad Ameerika ayaan siinaya. Madaxweynaha labaad waxay dhici kartaa in ay dib u abuurto inay xiisadahaas soo laabtaan. Ta labaad, NATO iyo ammaanka. Donald Trump madaxweynedkiisii hore wuxuu aad u dhaliilay dowladaha NATO ka tirsan ee Yurub, Yurubiyanka, kuwaasoo uu ku dhaliilay inay runtii qaaraanka wax fiican bixin, waxaana laga yaabaa hadda in uu ku kalifo in ay bixiyaan oo ku cadaadiyo inay qiimo badan intii hore laga rabay ka badan inuu ku kordhiyo. Ta saddexaad, dhaqaalaha iyo ganacsiga. Madaxweynaha hore ee maxay aheeday Donald Trump, Yurub wuxuu kusoo rogay cashuuro isaga oo mataqaanay ku eedeynaya in ganacsiga u dhexeeya labada dhinac isku dheeli tirneen. Haddana madaxweynaha labaad waxaa dhici kartaa in dib ay usoo cusboonaadaan xiisooyinkaas. Iskaashiga iyo wadashaqeynta dhanka bay'ada ama deegaanka dabiiciga, waxaa la ogsoon yahay Donald Trump madaxweynedkiisii koowaad inuu ka baxay heshiiskii Paris, taasoo abuurtay in ay runtii wadashaqeyntooda xagga deegaanka dabiiciga ee Yurub iyo Mareykanka ay hoos u dhacdo. Ugu dambeyntiina arrimaha siyaasadda, arrimaha dibadda, Yurub waxay aada uga walaacsan tahay in istaraatiijiyadeeda diblomaasiyadeed ay ku aadan Ruushka iyo Shiinaha uu runtii hoos u dhac ku yimaado.
Donald Trump markii uu ku jiray ololaha doorashada waxa uu marar badan si kalsooniyo ku jirta ku sheegay inuu soo afjari doono dagaalka Ruushka iyo Ukraine. Wadda kasta oo uu maro inuu Kiev iyo Moscow dhexdhexaadiyo saameyn ayay ku yeelan doontaa Yurub. Arrinkan ayaa miisaska siyaasadda Yurub aad looga gorfeynaya. Ukraine lafteedu farta ayay wadnaha ku haysaa. Maxaa laga filan karaa haddaba arrinka dagaalka Ruushka iyo Ukraine? Waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Cabdi Xaafid, maxaa laga filan karaa Donald Trump marka la eego dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine? Arrimaha laga filan karo waxaa kamid ah inuu hoos u dhimo, inuu dhimo taageerada militari ee Mareykanka uu u fidinayo Ukraine, taasoo keenayso in ay Ukraine ku tiirsanaato taageerada ay Yurub keenayso oo keliya. Waxaa kaloo suuragala inuu riixo dhexdhexaadin iyo xabad joojin si dagaalka loo soo afjaro. Dhici kartana inuu cadaadiyo Ukraine in ay aqbasho, inay tanaasusho si dagaalka uu u joogsado. Arrinkaasoo ka dhigan in sayadada qaran ee Ukraine ay xadgudub ku tahay marka laga eego dhanka asxaabtiisa, waxaa kaloo dhibaato u keeni kartaa xiriirka Yurub iyo kala dhexeeya Mareykanka iyo wadashaqeyntooda hadduu taageeradaasi ama la noqdo ama uu dhimo. Maxaa yeelay Yurub waxay ku fikiri doontaa marka inay isku tashato oo iyada samaysato amni qowmi oo u gaara iyadoo ka imaan baxday Mareykanka. Ugu dambeyntiina, cunaqabateyn ta hadda saaran Ruushka suuragala inuu ka khafiifiyo iyo mataqaanay in uu kuwa hor leena saari waayo haddii Ruushka uu kusii adkaysto dagaalka, iyo Ruushka oo kusii dhiirado in uu saameyntiisa ku fidiyo dowladaha Yurubta bari, taasoo keenayso in ay kalsooni iyo damaanaqaadka amniga ee Mareykanka ay marnaba ku tashan karin.
Ballanqaadkii Donald Trump ee ahaa inuu kor u qaadi doono soo saarista saliidda iyo gaasta iyo inuu soo dejin doono gaas badan oo dibadda ah ayaa kor u qaaday walaaca dadka oo ilaaliya deegaanka, inkasta oo dhoofinta gaaska dabiiciga ah ee ay Mareykanku gaadhay heerkii ugu sarreeyay sanadkii hore. Wadamada midooda Yurub, Hungary, ayaa u muuqata inay ku diirsatay soo noqoshada Donald Trump. Britain, diblomaasiyadii Ingiriiska ee labada nooc ahayd ayay kusoo dhaweysay. Waa ka hadalka warbaahinta iyo xafiiska gudihiisa, waana laba dareen oo kala duwan. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Waa tahay Cabdi Xaafid, aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Markana dhinacii heesaha dabacsan. Thank you. codkaasi xuseen yuusuf tarabi iyo maryan mursal ciise ayaan guud ahaan idaacaddii aroornimo kusoo gebagabaynayna. Waa sahre cabdiaxmed, idinla intaynu mar kale kulmi doono isma dhaafna. Haatan ee nabadgelyo.